Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň öňki prezidenti Halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedow 17 ýyl mundan ozal 52-nji möhledi prezident wezipetine girişmeginiň ýygyany 2007-nji ýylyň sentýabryna Birleşen Ştatlara maşyrýan saparynyň çäklerini New York'taki Columbia Üniversitesi'ne intelligensiya wekillerinin önüne eden çıkışını Türkmen türmelerine zor bilen yitirmedilen adamların diridigine özünün onun yanına aitti. Bu çıkış onun bu mesele boyunca köpçülüğün önüne eden ilkinci ve hedir etçeni en son kı çıkışı boldu.
Насчет того, что вы сказали, жив или не жив был заключенный, я этот номер просто вам сказал.
Айрайр тустоғларын диирді уяды, дәрлі уарады верін, соруңыз уарады айдыланына, Менің яңхем айдысым мәлі, менен тек яш президент. Мен бұ меселелер үлен мешғурлан мәярін. Мен өз халқымын авадансылы үлен мешғурлан ярын. Йөні мен оларын дейірі дігіне анан ярын.
Не занимаюсь, занимаюсь благосостояние своего народа, но я верю, что они живы. Спасибо.
Deyip şonu Berdi Muhammedov bu mesele boyunca ödüne verilen bir soruğa cevap verdi. Bu soru Türkmenistan'a siyasi tutsakların hususanla önkü daşarı işleri ministri Boris Şeyhmuratov'un hem de önkü diplomat Batır Berdiyev'in türmedeki ıkbali olorun diridigi ya da değerdigi bilen gıdıklanyardı. Berdi Muhammedov geçen 2-10 yılı olay vaatın devamını bu meseleni asla köpçülükte gozgamadı. Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen adamların ıkbalini yakinan izirleyen Aşgabatlı Sence Serdar Aytakov Azatlık Radyosu'na yazma çeviren interviyosunda Türkmenistan'a zor bilen yitirmedilen adamların sonku ıkbali boyunca Gurbanuly Berdimuhammedow jogapkär hasaplaýan onaýdyar.
Gurbanuly Berdimuhammedow Boris Şeýhmuratow'un ve Batyr Berdiýew'in ykbaly barada eden çykyşyny olar diridir dip jogap bermek bilen Şeýhmuratow'un ve Berdiýew'in saglyk ýagdaýy we ömri bilen bagly ähli jogapkärçiligi özüne almadyk kim bolsa ähli ygtyýarlyklary we jogapkärçilikleri bilen döwletiň üstüne aldy. Yönü Sehel Salimson Türkmenistan'ı bu konseptler yani Berdimuhammedow ve devlet düşüncesi birleşti. Şeylelikte dereksiz yiten bu iki adamın galiberse de yitirme edilen beylik adamların ehlisinin ömrü ve akvali ile nagli ehli cevapkarçılığın her kuvatta önkü prezident. Halk maslahatının başlığı kahraman arkada Gurbanuly Berdimuhammedow'un boynunu duğunu ulu anam bilen arkayın aydıp bolur.
Diýip Aşgabatda synç aýdýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2010-njy ýylyň 21-nji dekabrynda geň tötänlik Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň ölümüniň 4-nji ýyl dönümini her ýylyň 30-njy awgustyny zor bilen ýitirme edilmeleriň pidalarynyň halkary güni hökmüne bellemek barada karar kabul etdi. Şonuň bäri bu sene dünýäde adamlara garşy jinayet hökmüne ikrar edilen zorlukly ýitirme edilmeleriň pidalaryny gorumagy, olary hatyrlamagy we hormatlamagy günükdirilip her ýyl giňinden belenip geçilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmenistana zor bilen ýitirme edilmeleri boýunça 160 çemez hadisany resmi taýdan tasdiq etdiler. Ýöne halkary hasabatlara görä ýüzlerçe adam türkmen türmelerine direktiw etdi. Dünya türkmenleri programmamyzyň nowy Taki yürüytü sani zor bilen yitirme edilmelerin halkari gününe bağışlanyar. Direksiz iten Türkmen tutsaklarının ıkbalını ünsü merkezine çekiyar. İnni bolsa ara düştü sakçılar. Yazgıt bize acı göz yaş içildi. Ayrı saldı bizi yıllar boyu karışmağa iterdi. Diýip 40 ýaşda Türkmenistanyň daşary işleri ministri bolup 2 ýyl soňra ýurtda bolup geçen köpçülükleriň tutsak etmelerde azatlykdan mahrum edilen we zor bilen ýitirim edilenleriň sanawyna girdilen Batyr Berdiýew tutsaklygynyň ilkinji günlerinde 2002-2003-nji ýyllarda türmede ogluna ýazan şygyr setirlerini aýdýar. Arzulara däl de geň taň zatlara duçar bolanymyz üçin meni bagyşla Ejen gildiğin ağlasa, meni bağışla, seni bağrına basıp yatanı olsa lap geç, meni bağışla, deyip yaş başına uzak mehletü türmeti soğuluna hüküm edilen önkü minister, şol vaatlar keçi yaşta olan oğluna yalvarıyar. Avtorun gol yazmalarının takminan 2003-cü yılda Türkmen türmelerinden daşarıya kaçırılıp çıkarılanına anılıyar. Koşular yığındısı 2017-ci yılda daşarı yurtta çap oldu. Berdiyev ve başka da onurçu adam, en iyidem Türkmen türmelerine direktir itenlerin hatarında galiyar. Zor bilen ýitirmedirmeleriň Türkmenistanak taryhyna dolansak ýurtda syýasy düýdüm zorlugyň düýbüniň tutulyp başlanan ýyllaryna 90-njy ýyllarda bu jinayetiň ilkinji alamatlary ýüze çykyp başlanda bolsa, sistematik görnüşde köpçülükleri ýitirim etmeler 2002-nji ýylyň noýabrynda öňki prezident Niýazowyň janyny kasdedişlik synançygy diýilýän wakadan soňra batlandy. Hinizem köpçäkden üst açılman galyan noyavr wakasy Türkmen siýasatyna seismik sartgyn döretdi. Bu wakanyň ýygyan onurçy resmi, olaryň maşgala agdalary köpçülükleriň tutsak edildi. Olaryň ençemes ulak möhletli türme tutsaklygyna hökm edildi. Waka şeýle boldy. Resmi versiýa görä 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda Irden faqat 7.06 töwereklerini Aşgabatyň öňkü Lenin häzirki Türkkomma şaý ýolunyň ugruna ýaraly adamlar Niýazowyň janyny kasetmäge hökümeti agdarmagy synanyşdy. Niýazow bu waka boýunça öz garşydaşlaryny döwlet aparatynyň öňkü möhüm tutunlarynyň biri bolup syýasy karýerasynyň soňky ýyllaryna oppozisiýa goşulan öňkü daşary işler ministri Boris Şyhmatow we onuň egilneşlerini aýpladý. İlkinji prezident jana kasdedişlik synançygy diýilýäniň ýygyany döwlet telewizioniýetine arlap çykyş etdi we öz janyny arlardan başga hiç kimiň alyp bermejekdigini ygnan etdi.
Allah beren ömrünün artık verem yaşamaz, hiç kim yaşamaz. Ben oradan çekinip, ay onu çek bollar deyip, dama da batamaz. Oların cerahatını 23 verer, gidecek yerler yok.
Deyip Niýazow televizyon çıkışını aitti. Aydır şiyal hem boldu. Bu akada ayıplanan resmiler önkü emeldarlar ve oların maşgalı ağdaları, ilkinci nobotta önkü daşarı işler ministri Boris Şyhmatow ve eginleşleri onurça adım iyiliğine tutsuk edilip başlanı.
Niýazow gazaba mündi. Atışık wakasyny kanlı waka hökmünü döwlet telewizioniýetinde öz raýatlaryna habar berdi. Başgalar hem habar bererler. Ýöne siz menden eşitdiň diýdi. Ýöne bu wakanyň töwereginde henir hem üst açılmayan en çeme detal. Bir topar soru var. Zanı kasedişlikte ayıplanan adamlar Türkmenistan'a haçan geldi. Ne edip geldi? Şayollu prezidentin Ulu kergönnün öňünü baglamağa çalışan uluglar nädip? Kim tarapından bu wakanyň içine çekildi? Ya da bu waka doly sahnalaşdyrylmy? Kim sahnalaşdyrdy? Başga da bir topar soru bar. Meselem, şol soruglaryň biri hem Niýazowyň bu wakadan 3 gün olal döwlet telewizioniýasynda güýç edaralarynyň ýol başçylary bilen eden ýygnagynyňdan käbir sözler bolup durýar. Şol ýygnakda prezident öz-özünden güýç edaralaryny aýratyn hüşgärlige çagyryp, olara ýurtda bolup geçýän her bir wakadan habarlyk almak üçindi.
Türkmenistanyň döwlet boljak bolsak Çöp kıymınlata bilmeldi. Türkman suratda, ovalarda, şehirlerde, ovaçalarda, çölün içinde, karagumda bir dünçülük olsa, kovu yağlayı olsa, Türkman hukuk koruyan edarları bilmeli. Borçumuz var.
Deyip Niýazowyň sonuna hukuk koruyucu edaraların yol başlarına yüzlenip aydan sözleri 22. noyavrda devlet televizyonuna efire verildi. Ol bu sözlerin Loku doğan olan pikirlerini ve çağırışlarını 3 gün sonra bolup geçen canı kastedişlik diyleyen vakadan son köpçülüğü ayan etti.
Hemir Binzaton bir yarım ayla taylık verip durur. Getireyenler Türkleri, Portiyatın rayetlerini. Hey çiğden pikir eden rakmın izinden ne mi yatıyor? İzinde kimin behvidi var? Genaydın bir sayıda protopor tuğrusun behvidi var.
Deyip Niyaz Fahit'ti. Ol bu vaka oyuncu Başkaları barmak çombaltmağı devam ettirdi.
Kime gerek şunu kurnamak? Bir Şeyh Murad'ın edeyinde ne dek olmayan amını? Bir Şeyh Murad'ın başaracak tat değil abi. Ya da Cumayev'in başaracak tat değil mi? Okluyum'un başaracak tat değil. Bunun arkasında kuranlar kim? Bir oylu yanı mı ki var? Ne yapayım ki diyorlar ki? Kime gerek şunu?
Deyip Niýazow soru verdi. Bu sorular sinçilere göre devlet divanına has köp paranoya yol açtı ve iyi yani köpçülüklerin tutsak etmeler başlandı.
Y İlkinci gedek urşup köyünüňi ýyrtdyryp gelseň öýe, meni bagyşla, ýanyňda bolup bilmeýänim üçin. Meni bagyşla rahmat, durmuş kynlaşyp başlanyna, men ýanyňda ýok bolsam meni bagyşla, diýip orta ýaşda uzak möhletli türmeti soglugyny hökm edip türkmen türmesini direktiwi iten öňkü diplomat türmeden oglyna seslenýär. Mesanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhynda ýurtda ol ýa-da beýlik sebäpleri görä häkimetler tarapynyň ýanylyp synçylary görä syýasy matlaplar bilen tutsuk edilen we türmelerde özlerini bala çağırlarının önünü yadıklı duyup direktsiz itirim bulan adamların ullakan sanığı emele geldi. Direktsiz itirim bulan adamlar köprün çökümet bilen ılalaşmayan adamlar boldi. Sinçler noyavr vakalarının idiyanı bolup geçen tutsuk etmeler bilen yurtta özüge pikirin, başkaça garayışın, oppozisiya düşüncesinin kökünden soğrulup ayrılanına idiyarlar. İnsan hukuklaryny goraýjy birnäçe halkary gurumy Türkmenistana zor bilen ýitirim edilmeleriň ýygyny çalmagy, bu mesele Türkmen hökümetiniň hemde halkary jemgyýetçiliginiň ünsüni çekmegini ýetläp 2013-nji ýylda olary diýer görkezin kampaniýasyny esaslandyrdylar. Bu kampaniýanyň çägine Crude Accountability, Norwegiýanyň Helsinki komiteti, Erkinlik faýllary, Human Rights Watch ýaly adam hukuklaryny goraýjy ýeri toparlar şeýlede Türkmenistanyň bilen garaşsyz ekspertler we raýat aktivistleri ýurdun türmelerine direktsiz iten adamlaryň ykbalyna urunyp bu adamlaryň sany onu yürütüp başladılar. 10 yıldan gowrak wagtyň dowamyny bu sanaw barha galgamak bilen boldy. İlki ýyllarda türkmen türmelerine direktsiz iten 88 adam boýunça subutnamalar hödürlen kampaniýanyň 2021-nji ýylda çap eden iň soňky hasabaty ýurtda zor bilen ýitirim edilenleriň umumy resmi sanyny 160 adam hökmüne kesgitledi. Ýöne şol bir wagtda bu görkezijiniň ýüzlerçe adama barabar bolanlygyny çaklady. Türkmenistan'a direktsiz itirim edilen adamların ıkbalı boyunca halkara tağarlalar birleştirmeye çalışan oları diri orkadın kampanyasının esaslandırıcı ağdalarının biri hem düğü birleşen iştahatlarda yerleşen Crude Accountability kuramasıdır. Bu kurumanın yerine yetirici direktörü Kate Waters Azatlık Radyosu'nun telefon sohbetleşiğine kampanyanın alıp bariyan işleri var adı mağlumat verip Türkmen hükümetini adamları zor bilen itirim etmeye bes etmeye çağırdı.
Not been formally updated for the last couple of years but that does not mean that the list is not growing.
Türkmenistan'da zor bilen ýitirim edilenleriň sanawy soňky birnäçe ýyl bäri resmi taýdan täzelenmedi. Ýöne bu olaryň sanynyň artmaýandygyny aňlatmaýar. Biziň 2021-nji ýyldaky iň soňky sanawymyzda 162 sany at bar. Bu sanaw ençim ýyl mundan ozal ýitirim bolan adamlary hemde käbir soňky hadisalary hem öz içine alýar. Biz bu adamlary olaryň jinayetleri diýilýär. Boyunca kategoriyalara bölýäris. Ýöne biz olaryň siýasy tutsaklar bolanlygyny bilýäris.
political prisoners who are in there and for reasons that may or may not have anything to do with something that they actually did.
Deep Watersider. Ol Türkmenistana ýitirim edilen adamlaryň arasyna hususan Breyam tutsaklyk möhleti tamamlanan adamlaryň we olaryň maşgal agdalarynyň halyk walyny ünsi çeker.
There are over 30 people on the Prove They're Alive campaign's list of the disappeared who have served their entire term.
Sanawdaky 30-dan gowrak adam Breyam türme möhletini tamamlady, ýöne boşadylmady. Olaryň maşgal agdalary we halkara jemgyýetçiligi olaryň diýrildigini ýa-da ölüdigini, hatda öňki bolýan türmesinde digini ýa-da däldigini bilmeýär. Maglumatyň bolmazlygy ören möhüm mesele. Bu adamlaryň öz maşgalalaryny görmäge, hukuk we lukmançylyk kömegini almagy we insan hukuklarynyň halkara kadalarynyň çäklerinde özlerine berilen hukuklardan dolayı peýdalanmagy haklary bardyr. Olaryň möhletini duolandygyna garamazdan türme tosoglugynyň dowam ettirilmegi göz çykkynç hukuk bozmasydyr.
To all of the things to which they are entitled by international human rights law, but in particular those people who have served out their terms.
Diýip insan hukuklaryny goraýjy aýtdy. Hormatly dinleyijiler, biz öňümizdäki gepleşigimizde hem zor bilen ýitirim edilmeleriň pidalarynyň meselelerini gozgamagy dowam ettireris.